Labvakar! Ar 8. jūnija dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ģenerāla prokurors Juris Stukāns Jēkabpils novadā nogalinātās sievietes advokātei pārmeta neizdarību. Saima konceptuāli atbalstījusi grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Krievija apšauda Hersonu un tās iedzīvotājus arī plūdu dēļ notiekošās evakuācijas laikā. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Ģenerāla prokurors Juris Stukāns Jēkabpils novadā nogalinātās sievietes advokātei pārmeta neizdarību. Intervijā žurnālam Ieva ģenerāla prokurors norādījis, ka advokāte nebija izsmēlusi visas iespējas, lai palīdzētu savai klientei, tostarp nebija vērsusies pie ģenerāla prokurora. Latvijas zvērinātu advokātu padome vērsusies tieslietu padomē ar aicinājumu veikt pārbaudi par šiem izteikumiem. Šodien īpaši sasauktā preses konferencē Stukāns apgalvoja, ka intervijā nav kritikas advokātei, bet gan aicinājums uz sadarbību.
Bet mums vajadzēja novērst slepkavību. Par to iet runa, nevis pārmetums, vēlreiz es pat nezinu, ko viņa darīja, kā viņa darīja, to es visu saņemšu tad, kad mēs apkoposim visu to situāciju. Ja advokāti ir sašūmējušies, nu tad varbūt advokāti man jāpajautā, ar viņa arī pavērtēja, vai advokāti, no advokāta padomēs nav saņemts, ka viņi mums tagad būtu rakstījuši, ka Nu, prokurori kaut ko nav darījuši. Nu, varbūt viņi tur gatavo mums attiecīgus pārmetumus, jo mēs tad mainīsim savu darbu organizāciju vai vēl kaut ko, ja viņi tiešām redz, ka Jēkabpili vai kādā pirmā līmeņa prokuratūra kaut kā pret viņiem izturas neatbilstoši.
Advokāte Anna Nore ir pārsteigta par pārmetumiem un dēvē tos par nepamatotu reputācijas graušanu.
Ziniet, esmu vienkārši apmulsusi un sašutusi par šādu apgalvojumu, ka advokāts ar savu lietu brauc pie ģenerāla prokurora izrunāties. Es tādu praksi Latvijā nezināju un vispār domāju, ka tā ir absolūti nepareiza prakse. Un tas, ka prokurors, nu es tā saprotu, šajā rakstā ir pateicis, ka advokāts ir slikti darījis savu darbu, es strādāju šeit pamatā, Zemgales tiesu apgabalā, un ja tik augsta amatpersona pasaka, ka es slikti daru savu darbu, un es nezināju, pie manis vairs nāks klienti. Es uzskatu, ka tas ir reputācijas graušana advokāta visas sabiedrības priekšā.
Nore arī sacīja, ka bija sagatavots iesniegums prokuratūrai, lai lūgtu valsts aizsardzību. Zemgales tiesu apgabala prokurors atbildējis, ka iesniegumu pievienos kārtējai krimināllietai un ka nekādus papildu aizsardzības pasākumus nepiemēros. Saimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības Stukāna izteikumus komentējis kā nekorektus. Par ģenerāla prokurora izteikumiem vai atbilstību amatam Saimas komisijā atsevišķa sēde nav plānota, taču nākamnedēļ deputāti ar Stukānu tikšoties. Valsts policijā uzsākts krimināla process par vakar Grīziņkalnā notikušu incidentu. Kāda pusaudze piekāvusi citu meiteni. Cietušajai izdauzīti zobi un sasista galva. Slimnīcā konkrēto gadījumu nekomentē, bet apliecina, ka no vienaudžu vardarbības cietuši bērni iestādē nonāk regulāri. Plašāk Zāne Seniņas ierakstā.
Kāda sieviete sociālā saziņas vietnē Facebook bija dalījusies ar ziņu, ka viņas meite nonākusi bērnu slimnīcā pēc piekaušanas. Viņas meita, kurai ir 13 gadu, vakarā kopā ar draudzeni aizgājusi uz kādu geto games pasākumu Grīziņkalnā, un tur kāda cita meitene, kurā esot dažus gadus vecāka, uzbrukusi viņas meitai.
Es biju darbā, kad man meita paziņoja uzvanīja 2008, ka viņai priekšā puse zobs izsist. Sākumā es nesapratu, kas pa lietu, viņa pateica, ka pakrita. Un pēc tam pēc pāris minūtēm viņa zvanīja nākamo jaunu pateikumu, ka viņa piekāva. Man nebija nejausmas, kur viņa iet, līdz viņa man atsūtīja pierādījumus diezgan smagus, kā viņa tiek filmēta, kā viņu jau zināmā meitenē piekauja.
Meitenes māte video atsūtīja arī uz Latvijas radio. Tajā redzams, kā kāda pusaudze otrai uzbrūkošā Tonī jautā, kā viņa viņu esot nosaukusi, un pēc tam, kad saņem atbildi, sako sitiens pa galvu. Nākamajā kadrā meitene, kura tika sista, sēž zemē, šņukst un lūdzas piedošanu, bet otra pusaudze atkārto savu jautājumu, tad atkal spēcīgi iesit meitenē pa seju un vēl izsaka draudus. Policija pagaidām plašākus komentārus par notikušo nesniedz, lai netraucētu izmeklēšanai. Arī bērnu slimnīcā konkrēto gadījumu nekomentē, taču ārstniecības iestādes bērnu psihiatre Karīna Beinerte teica, vienaudžu vardarbībā cietuši bērni slimnīcā neesot ratums.
ka mēs šādas bērnas saņemam regulāri. Tāpat arī publiski var dzirdēt, diemžēl, regulāri par situācijām, kad bērni ir bijuši fiziski vardarbīgi viens pret otru. Tāpat nesen bija notikums arī Imantā. Tā ir nopietna sociāla problēma.
Pēc ārstes teiktā, vienaudžu agresija gan nesot kāda pēdējā laika aktualitāte. Tā pastāvējusi visos laikos. Būtiski, lai pēc tam, kad upurim sadziedēti fiziskie ievainojumi, būtu pieejama arī psiholoģiskā palīdzība. Sniegt šādu atbalstu esot Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas ikdiena. Savukārt vardarbība ir nepieļaujama un sodāma uzvedība, uzsvēra psihiatre. Zana Eniņa, Latvijas Radio.
Saima šodien konceptuāli atbalstījusi par steidzamiem atzītos grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Tie nosaka speciālu regulējumu situācijām, kad nepieciešams īstenot pastiprinātu robežu apsardzības režīmu. Tikmēr biedrība gribu palīdzēt bēgļiem mudina ievērot patvērumu tiesības pie Latvijas un Baltkrievijas robežas. Vairāk Jāņa Kīnša ierakstā.
Baltkrievijas varas iestādes kopš 2021. gada regulāri pieļauj, ka caur tās robežu virzienā uz Latviju, Lietuvu un Poliju dodas cilvēki no Irākas, Irānas, Sīrijas, Afganistānas, kuri meklē patvērumu Eiropā, un tik tālu tikuši speciālos reisos atlidojot uz Krieviju vai Baltkrieviju. Šīs valstis ieceļotājs padara par hibrīdu kara elementu pret Eiropas Savienību. Līdz šim šo apstākļu dēļ vairākos Latvijas novados jau 7 reizes pagarināta izsludinātā ārkārtējā situācija. Likuma grozījumi paredz vairs neturpināt ārkārtējās situācijas regulējumu, bet uzdod valdībai migrantu kārtējo uzplūdu gadījumos ātri reaģēt. Par to turpina Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmans no apvienotā saraksta.
Ministra kabinets var izsludināt robežu apsardzības sistēmas darbības pastiprināt režīmu uz laiku līdz 6 mēnešiem ar iespēju termiņu pagarināt, līdz apdraudējums ir novērsts vai pārvarēts. Ministru kabinetam tiek deleģētas tiesības noteikt īpašu pārvietošanās un pulcēšanās kārtību, īpašu kārtību transporta līdzekļu kustībai vai tās ierobežojums, kā arī konkrētu robežšķērsošanas vietu, darbības pilnīgu vai daļēju apturēšanu.
2021. gadā atturēti 4045, pagājušajā gadā 5286 cilvēki. Šogad šis skaitlis jau pārsniedz 3500. Humāna apsvērumu dēļ Latvijā uzņemti pārsimt cilvēku gadā. Novērots, ka Baltkrievija migrantu grupas aktīvāk virza kādos Latvijai zīmīgos brīžos, piemēram, pasaules čempionāta hokejā norises laikā. Par šīm likuma izmaiņām uztraukumu paužu biedrība gribu palīdzēt bēgļiem. Tās vadītāja Ievarau Biško norāda, ka par spīti starptautiskām saistībām būs apdraudētas ārvalstnieku tiesības uz patvērumu Latvijā.
Valsts robežas likuma pastiprinātais apsardzības režīms pilnībā vai ļoti būtiski ierobežos cilvēku iespējas iet caur šiem robežu punktiem, pieteikties patvērumam. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka ir tikuši atraidīti gan nepilngadīgi cilvēki no Latvijas robežas, gan ģimenes ar bērniem. Mūsuprāt, tas nav pieļaujami, un mēs neredzam, kā apstiprinošos grozījumus cilvēku individuālie apstākļi varētu tikt rūpīgāk izvērtēti.
Saimā ideju iesniegšanai likumprojektu papildināšanai dota nedēļa. Ar darbu pierobežā saistītos likumu grozījumus plāno pieņemt pavasara sesijas pēdējā sēdē 22. jūnijā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Pēc Kahovkas hidroelektrostacijas uzspridzināšanas Ukraina turpina civiliedzīvotāju evakuāciju Hersonas apgabalā. Līdz šim evakuēti vairāk nekā 2000 cilvēku. Tomēr to apgrūtina un apdraud Krievijas īstenotās apšaudes, kuru laikā ir arī cietušie. Hersonas apgabalu šodien apmeklējis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
Apmeklējot plūdu skarto Hersonas apgabalu, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedalījies sanāksmē par Kahovkas HES uzspridzināšanas izraisīto plūdu likvidēšanu. Zelenskis atzinis, ka jārisina daudz svarīgu jautājumu, kuru vidū ir cilvēku evakuācija, ārkārtējās situācijas likvidēšana, vitāli svarīgo funkciju nodrošināšana, ekosistēmas atjaunošana un operatīvā militārā situācija tehnogēnās katastrofas rajonā. Tomēr cilvēku un arī dzīvnieku evakuāciju apdraud Krievijas īstenotās Hersonas apšaudes. Apšaudīta tiek gan piekrastes zona, gan pilsētas centrālā daļa. Tiek vēstīts, ka apšaudēs ir gan vairāki ievainotie, gan arī vismaz viens bojāgājušais. Cietušo vidū gan glābēji, gan civiliedzīvotāji. Ukrainas amatpersonas norāda, ka Krievija uzvedas kā teroristi, proti okupanti nav glābuši tos, kas atradušies plūdu skartajā Dņepras kreisajā krastā un tagad liec glābt civiliedzīvotājus Ukrainai. Daļa iedzīvotāji dusmīga, daļa izmisusi, bet daļa saglabā optimismu. Ar laivu izglābtā Oksana stāsta par piedzīvoto.
Ūdens sākumā pieplūda ļoti nemanāmi, bet pēc tam ļoti ātri. Viss notika ļoti ātri. Es sāku vākt savas mantas stāvot ūdenī. Es mēģināju kaut ko glābt. Izņemot televizoru un savu suni, es neko neesmu saglābusi. Nekas nav palicis pāri, nav mājas, nekas. Es nezinu, es domāju, ka mēs atradīsim izeju no šīs situācijas. Kāpēc man vēl būtu jābēdājas? Viss jau ir noticis.
Tikmēr Ukrainas kuģniecības administrācija šodien paziņojusi, ka Dņepra uz leju no Zaporižies uz ilgu laiku nebūs kuģojama. Problēmas rodas arī uz augšu no saspridzinātā Hesa aizsprosta, jo Kahovkas ūdenskrātuvē strauji turpina kristies ūdens līmenis. Tādēļ civilie kuģi no ūdenskrātuves tiek pārbāzēti uz Zaporižu, lai tie nenonāktu uz sēkļa. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Rīgā līdz dziesmu un deju svētkiem apņēmusies salabot vairākas ielas un atklāt tramvaja satiksmi pār Brasas tiltu. Kopumā šogad pašvaldība plāno salabot brauktuves vairāk nekā 130 vietās. Lai gan domē norāda, ka darbi aktīvi rit uz priekšu, opozīcijas pašvaldības plāniem raugās skeptiski. Vairāk Viktora Demidova ierakstā.
Viestura prospekts 11. novembra krastmala Gaujas eksporta upes Klusā un Ezermalas. Tās ir ielas, kuras divu nedēļu laikā Rīgā būs pilnībā vai daļēji atjaunotas, lai dziesmu un deju svētku dalībnieki līdz pasākumu norišu vietām varētu nokļūt raiti. Tā šodien informēja dome, norādot, ka tā ir viena daļa no 57 asfaltētajām ielām, kurās šogad paredzēts atjaunot ap 400 tūkstošiem kvadrātmetru seguma. No visiem plāniem darbi izdarīti vai joprojām notiek piekdaļā vietu. Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības uzskata, ka progress ir labs un darbu apjoms šogad ir izdarāms. Taču vienlaikus viņš atzīst, ka tas ir izaicinājums.
Nevar vienkārši iet ielu remontēt, jā, tas ir iepriekš jāsaskaņo ar komunikāciju turētājiem, lai no situācijas, kas salabo un pēc gada Rīgas ūdens vai varbūt kāds cits uzlauž, tad ir laika apstākļi. Neslēpš šobrīd tirgu, ja mēs redzam būvdarbi visās malās notiek, darbinieku esamība arī ir izaicinājums.
Pašvaldība apņema šogad salabot arī teju 80 grantētās ielas, kurās putekļu kļūšot mazāk. Visiem ielu remontiem vietvar šogad veltīs vairāk nekā 22 miljonus eiro, kas ir vismaz divas reizes vairāk nekā pērn. Lai gan pilsētai nauda ir, problēma ir ar būvnieku pieejamību. Tā uzskata domas opozicionārs un frakcijas saskaņa vadītājs Konstantīns Čekūšins.
Mēs esam kā ķilnieki, kaut ko pasūtam, piegādātājs pēc būtības neizpilda to, ko viņš solīja, un mēs neko nevaram ar to izdarīt. Tuvojas dziesmu svētki, mēs neesam pārliecināti, ka Brasas cilts būs pabeigts, redzam, kas notiek ar Gertrūdas ielu, un tad tālāk, un tad tālāk, un tu var turpināt diezgan ilgi.
Lai problēmu mazinātu, Čekušins uzskata, ka doma iespējams varētu izveidot pašvaldības uzņēmumu, kas krīzes situācijās varētu palīdzēt ar būvniekiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
Latvijas vīriešu futbola izlases vadība komunicē ar Anglijas pēcspēka otrās līgas komandas Sanderlande latviešu izcelsmes aizsargu Denisu Cirkinu, par kuru interesi izrāda arī viņa dzimtenes Īrijas valstsvienība. Tā šodien medijiem pastāstīja pašmāju komandas galvenais treneris Dainis Kazakevičs. 21 gadu vecais Cirkins šajā sezonā piedalījās 28 Sanderlande vienības spēlēs un guva 5 vārtus. Cirkinam ir Īrijas pase, bet viņa vecāki nāk no Daugavpils. Vairāk stāstā Dainis Kazakevičs.
Attiecībā uz Cirkinu, nu, principā viņa gadījumā mums ir tāda aktīva komunikācija, tas arī, jūs ziniet, medijos, par viņu ir interesi arī no Īrijas izlases puses, un mēs ar viņu tikāmies, arī prezentējām Zoomā attālināti gan, bet prezentējām ar savu redzējumu, un es domāju, ka mums tā komunikācija vēl turpināsies, jo šobrīd viņš nav pieņēmis galu lēmumu, bet viņš bija pietiekami atklāts arī savā redzējumā, Un, attiecīgi, šobrīd jau tas lēmums viņa pusē, mēs esam izrādījuši interesētību un mēs redzam to, ka mēs gribētu viņu redzēt mūsu valstsvienībā, bet būtiski ir, lai viņš pats to grib, būtiski, lai viņš ir motivēts spēlēt tieši mūsu valstsvienībā, un ja tas tā būs, tad mēs būsim tikai priecīgi.
Latvijas futbola izlase gatavojas 16. un 19. jūnijā gaidāmajām Eiropas čempionāta kvalifikācijas cīņām pret Turciju mājās un Armēniju izbraukumā. Ar to izskan 8. jūnija dienasziņas. Producente Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, pieskaņu puls Kristaps Runģis, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 25 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 33%. Par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
Nedēļas nogalē laiks Latvijā kļūs vēsāks, brīvdienu rīti būs īpaši dzestri un jaunākās prognozes pieļauj iespējamību, ka vietām Vidzemē var būt pat neliela salna, jo minimālā temperatūra abos brīvdienu rītos būs 4-9 grādi, bet vietām Vidzemē un Latgalē līdz plus 1, plus 3 grādiem zāles augstumā temperatūra var noslīdēt arī zem nulles. Pēcpusdienas arī nepārāk siltas, sestdien 15-21 grāds, svētdien par 1 līdz 2 grādiem siltāks, nākamnedēļ pakāpeniski kļūs karstāks, sausums turpināsies.